porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles, como cada semana, como cada xoves, a benvida a este espazo fío aberto, espazo no que, como cada semana, comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes e benvido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Como sempre, tamén aproveitamos para recordarlle aos ointes e aos ointes de Radio Leiros que poñemos a súa disposición, teñen a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-631078-6378 ou 981-610000 por si queren facer algunha pregunta en directo. Nos comezamos como sempre falando de temas de interese municipal. Comezamos falando hoxe de melloras no alumado público.
Bueno, elevamos abordando ao longo do ano pasado diversas melloras do alumbrado público con un diñeiro que pedimos á Comunidade Europea, que paga a Comunidade Europea, non? Un tema moi importante, estou falando de unha inversión de 1 millón e pico de euros. Uh-huh. Para que foi este diñeiro e para que? Para forrar enerxía, para non pagarlle tanto Fenosa, modificando as lámparas que hai agora, poñéndoas por lámparas LED, non? Uh-huh. Mellorar os alumeados nos sitios onde se vai a levar adiante. E como digo, a forrar, non? Xa fixemos varias, non vou falar das que xa fixemos, que están rematándose algunhas delas ou en obras, senón que vou falar daquelas que ou empezaron en estos días ou van a realizarse durante o mes de febreiro e marzo, non? E son urbanización do Pazo de Arenaza, Canide, urbanización a Pía de Mallanca, urbanización Rialta, Rúas Garruchas, Viñas de Babilonia, Parque Luis Seoane, urbanización La Mastelle, urbanización O Graxal, no Seixo, tanto a rúa Ana de Real como Arau Común. E tamén, bueno, estamos ahora con no Paseo de Santa Cruz, tamén modificando. Se vai cambiar na rúa O Pinar, na urbanización O Pinar, perdón, Valle Inclán, Instituto Neira Vilas, todo o frente, rúa Miradoiro, rúa Roberto Vidal Bolaño, Rúa dos Destellos, Rúa da Piscina, Rúa da Fonte de Ouro e O Graxal. Estas obras que acabo de citar, estes lugares que acabo de citar ahora, se van a estar traballando durante este mes e pico que queda, hasta final de marzo, para cambiar as luminarias e mellorar.
Creo que se vai facer cambiar as...
Se cambian as luminarias...
Por tecnología LED, ¿no? Claro.
Do forro energético, claro. Uh-huh.
Para forrar.
Muy importante.
Moi ben, pois melloras, por tanto, no alumado público para eso, para aforrar enerxía, que, como dicía o alcalde, é unha cuestión moi importante, son moitos cartos os que se aforran coas novas lámparas LED. Tamén se instalaron nunha proba piloto contenedores inteligentes.
Sí, bueno, esta é unha proba que está facendo o consorcio. Uh-huh. Como se sabe, o Concello de Leiro está dentro do consorcio na recollida de basuras. 7 concellos, temos a o servicio ha contratado a través do consorcio. E o que se está levando adiante por parte deste organismo é colocando en sitios estratégicos unhos contenedores que só se poden abrir con tarxeta. Uh-huh. Digo, bueno, pero se eu non teño tarxeta, como podo tirar a basura en ese contenedor? Bueno, pois nos sitios onde se puxeron, que son Ricardo Cubeiro, Eduardo Blancomor, a Ribeira, Perseo, Afrodita, Rosalía Castro, Che Guevara, Darwin, donde se puxeron estes contenedores, se falou cos veciños desa calle, desas calles. Uh-huh. E aqueles que querían a tarxeta, lle deron a tarxeta, e, por tanto, cando van a tirar a materia orgánica para reciclar, pasan a tarxeta, se abre o contenedor e depositan ali. Outras, uh-huh, non se poden, outras personas non podrían depositarlo, porque, sí, entonces de nada vale o tema este de reciclaxe. Uh-huh. Non? Que se quere probar se a xente está disposta a colaborar para que o reciclaxe sea unha realidade. Por tanto, son estes puntos, e o consorcio ao que nos pertenecemos, e, bueno, decir que algúns comentarios que hubo, pois, onte, antonte, unha vez que se conoceu esta situación, pois, indudablemente, moita xente, pois, opinou daquela maneira, non? E sin conocimiento de causa, pois, que quede claro que son contenedores determinados, E non quere dicir que o que tiraba basura antes a poida tirar igual noutro contenedor, no
contenedor
verde,
claro,
que ten ao lado sin ningún problema. Isto é para aqueles que teñen a tarxeta para comprobar si a xente está disposta a facer un reciclaxe de calidade.
Sí, o sea, trátase, por tanto, dunha proba para ver si hai o compromiso, digamos, ou si ese compromiso é real dos veciños a hora de...
Sí, porque neste momento claro, nos contenedores verdes están tirando todo tipo de podas. Bueno, a xente é tremenda. O que fai unha poda ten que leválo o punto limpio. Non pode encher o contenedor de maleza que cortou da súa finca. Porque ese contenedor non é para botar as podas. Ese contenedor é para botar
a
bolsa da basura.
Claro.
Non para outra cousa.
Bueno, seguimos falando de contenedores, porque, bueno, neste caso, pues, de queima de contenedores. Que...
Sí, falábamos outro día, sí. Lamentablemente temos que volver a falar hoxe. Se sigue queimando contenedores. Eu teño claro que isto é un tema de moi poucos, por decir un elemento determinado, ou dous, non? Rapaces, seguro, non estou pensando en ninguna persona maior, non? E que, bueno, deben ter algúns problemas personales nas súas casas, no seu trato, ca súa familia, etc. Ou un problemas de drogas, ou problemas, algo hai en isto, porque non se pode entender que unha persona lle prenda fuego un contenedor, como ocurriu outro día en Santa Cruz, e arder un coche.
Claro.
E non arderon máis porque fomos de inmediato, non? Pero isto non pode acontecer. Eu que pido a colaboración dos veciños que cando vexan arder un contenedor e vexan que alguén se separa dese contenedor nese momento, non? O galope ou andando, pois que se o conocen, que por favor que nos den os datos deste rapaz, estou convencido que é un rapaz, non? Ou dous poden ser, e que podamos tomar medidas contra este tipo de actitudes, non? Isto non vai a ningún lado, isto non podemos permitir, non? Porque estos son actos de vandalismo, pero de vandalismo grave. Entonces, eu pido a colaboración dos cidadáns en este aspecto, non?
Actos de vandalismo grave que poden ter, como usted decía, consecuencias graves. Outro día, pois, ardeu un coche, efectivamente, e non, en fin, a cousa non foi a máis porque pola rápida intervención dos servizos de emerxencia municipal, pero que vamos, que aparte, en fin, queimar
este
un
último
contenedor.
Que se queimou foi na zona de Montrove.
Xa.
No, o tema de o ámbito deste elemento está Santa Cruz, Perillo, Montrove. Se ve que ten moito tempo libre.
Bueno, importante en ese caso tamén, como decía o alcalde, a colaboración ciudadana, pues, para tratar de cortar este
día
tipo de situacións.
Habían arrancado no parque das 13 Rosas, nas galeras, habían arrancado unhas mesas, non? E habían arrancado papeleras, tuvemos que repoñelas, e ora acaban de queimar tamén unha mesa. Que dice que ten que ser o mismo individuo, non? Unha mesa de madeira, non? De uns tablos tremendos, e debeu poñer encima da mesa, debeu poñer a arder cousas, e, bueno, queimou a mesa tamén.
Aí, que mente trastornada, digamos...
Non, que está trastornado, poder, seguro.
Facer este tipo,
sí,
de cosas, porque
non
ten... Claro.
Un tonto.
Bueno, recordamos de novo os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631078, teléfono directo á radio, ou 981-610000. Falamos de podas agora, poda salvaxe, digo usted. Na
sí, estamos podando, levamos uns meses podando desde o mes de outubro, se está podando, principalmente os árboles que están nas rúas, non? Para que? Para que non se metan nas viviendas, bueno, pero son árboles de porte pequeno, acabamos de podar na rúa que estamos obrando neste momento, ali en Santa Cruz, na Rúa do Souto, e quedaron ben podados os árboles, e resulta que os dous primeiros que están aquí no comenzo da rúa, vindo de Oleiros, pois acaban, o propietario da vivenda non pode ser outro, e acaba de podar, deixou o árbol, tocou totalmente, non, sin ningún tipo de rama, e iso non vamos a permitir. Non vamos a permitir, vamos a sancionar a esta persona, non? Ou xa o fixemos en outras ocasións, os árboles da rúa son públicos, non son de nadie, son árboles que son do Concello de Oleiros, que se poñen para hermosear as calles, para humanizar as calles, como agora lles gusta decir a moitos, nos levamos anos facendo, e, por tanto, cando haya un árbol que se mete nunha vivenda, con chamarnos,
claro.
Tal, pero non era o caso, porque está a casa, está o peche, está a cera, e logo está o árbol. Neste caso que estou falando, e non ten sentido o que fixeron estas dúas personas, os dueños desa casa, porque acabamos de podalo a semana pasada. E quedou ben podado, non? E non me veña con que non vea luz ou que lle saca luz, porque a calle que tiña 5 metros de ancho que non chegaba a 6 e que estaba chea de árboles enormes en frente destas vivendas, por certo, non? Que non vían o sol a partir das 5 da tarde e que agora todo iso se abriu e quedou, está quedando urbanizado de maravilla, pois non podemos entender este tipo de actuacións personales e tomándose a lei pola súa man, dicindo, la calle es mía e hago lo que me dá la gana la calle. A calle dos veciños, a calle regula o concello e, por tanto, nadie pode facer isto e menos da forma que o fixeron.
Xa, era o que me quería preguntar, vamos, que lle quería preguntar.
No, vamos a abrir un expediente para sancionarlo.
Alguén pode, pois, parecerlle ben ou mal e mandar un escrito ou chamar por... Oiga, mire, este árbol está moi moi grande,
pero eses escritos son moitos que
claro,
mandan xente.
Pero de
e
aí
cando, a... cando procede a poda, vamos a podar como se fixo aquí, como se fixo aquí. No, pero despois de pasar a xente que podou, a semana seguinte, estos días, pois colleu e deixou o árbol toco, o tronco principal e punto.
Bueno, animales soltos.
Bueno, hai tamén moitos veciños que mandan correos, oiga, que aquí hai un gato, que aquí hai unha gata, que aquí hai un perro. Teñen que saber os veciños de Oleiros que hai unha empresa que se paga polo Concello de Oleiros, que nos costa un diñeiro importante ao longo do ano, que está consorciada con outros concellos, e que é a que recolle os animales que andan soltos por aí e que non son de ninguén. Non? No caso de gatos, cando hai exceso de gatos, como pasou en Santa Cristina, ou pasou en Santa Luz ou en outras localidades, que eso, ademais, o exceso de gatos se promove tamén por algún veciño, que nos queren na casa, pero os alimenta na calle. Na calle, por certo, enfrente da casa do outro veciño. Non? É que isto é tremendo, é tremendo. Se usted quere tanto gato, leve para a súa casa. Pero non alimente na calle, porque o que está é facendo proliferar unha colonia de gatos excesiva, que ao final, pois non a todo mundo lle gustan os gatos. E hai persoas que non acaban de entender, non? E, por tanto, hai moitas denuncias neste aspecto. É dicir, que para animales soltos hai un servicio de lacería do consorcio. E chamar aquí ao concello, pedir o número de esa lacería, chamar, oiga, mire, no lugar de tal sitio hai 20 gatos todos os días deambulando pola zona. E vai a empresa, o recolle e punto.
Xa. Con respecto a eso que vostede decía de, en fin, da xente que alimenta, pois eso, a gatos na rúa e demais, que moitas veces supoño que se vai incluso con boa intención, non? Pero non hai, digamos, unha normativa que prohíba ou que regule,
claro,
esa
de tenencia de animales.
Tipo, claro.
Pero estos son supostamente animales que non son de ninguén e que hai persoas que os alimentan, non? Bueno, pois que o leven para casa, se lle gusta tanto gato, que o leve para casa, pero que non me cree unha colonia na calle, non?
En calquera caso, no tema de animales soltos, gatos, cans ou demais, que a xente sepa que hai
unha empresa
de servicio,
igual que claro. Hai unha empresa para ratas. E oiga, mire, que en mi casa apareceu unha rata. Se aparece unha rata, ratas hai moitas,
xa.
E por unha rata non, pero se hai unha zona onde se sabe que hai ratas todos os días, porque van a xunto ao contenedor, porque a xente deixa as bolsas fora do contenedor, e está orixinando que as ratas vayan ali, porque se tirara a basura dentro do contenedor, xa non pasaban estas cousas na maior parte dos sitios, pero como hai estes casos, que se sepa tamén que temos unha empresa que lle pagamos todos os anos de desratización, e tamén é chamar aquí, é dicir, o lugar se chama, pode chamar directamente a persona, oiga, mire, acabanme de dar o Concello de Oleiros o teléfono da empresa que usted ten, e no lugar de tal sitio pois hai unha colonia de ratas tremendas e que veñen a desratizala, lle dá o lugar e esa empresa vai a facelo porque lle estamos pagando por elo. Así de fácil.
Me dice que cando se sepa de existencia de plagas de ratas en
terrenos, sí, de plagas, non de que chamar, vi unha rata polo camiño que xa
hai. Bueno, podes chamar directamente aquí ao concello xa para dar conta de eso e que pasen a desratizar. Moi ben, pois así chegamos ao final. Gracias, alcalde.
Vale,
hasta a próxima semana.